Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
Κυρία Κασίμη.
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε εγώ προσωπικά λίγο από τα προβλήματα και όχι από το πολιτικό κομμάτι, γιατί λέγαμε και νωρίτερα ότι έχουν γίνει αρκετά πράγματα και αρκετά βήματα στον χώρο της υγείας, αλλά τα προβλήματα παραμένουν. Για παράδειγμα, διαβάζω μία έρευνα της ΠΟΕΔΗΝ σε σχέση με την Βόρεια Ελλάδα, με την έλλειψη προσωπικού σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας. Θυμάμαι είχατε απαντήσει και αναλυτικά σε μια προηγούμενη ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ για άλλες περιοχές της χώρας.
Αλλά ακούστε όμως τι γίνεται, παρακαλώ. Το πρόβλημα. Αρχές Αυγούστου βγάζει ΠΟΕΔΗΝ μια ανακοίνωση παρόμοια για τα νησιά.
Σωστά.
Πολύ. Βγαίνω εγώ την ΕΜΕ και απαντάω γραμμή-γραμμή ένα κέντρο υγείας και ένα νοσοκομείο που είχε αναφερθεί στην ανακοίνωση. Γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε ούτε ένα νοσοκομείο. Ούτε ένα. Που να πάμε καλύτερα το 25 από το 24 και τα προηγούμενα χρόνια. Ούτε ένα. Όταν λέω ούτε ένα. Θα ανεβάσω λίγο ένα βίντεο αυτή τη στιγμή επίσης στο νοσοκομείο της Καβάλας που ο πρόεδρος εκεί της νοσηλευτικής υπηρεσίας λέει και το έχω καταγράψει και θα ανεβάσω. Επιτέλους κύριε Υπουργέ, με τις αποφάσεις επανήλθε το χαμόγελο στα χείλη μας μετά από 7 χρόνια. Λοιπόν, θα το ακούσετε. Πολύ ωραία. Για να επιστρέψουμε στον Αύγουστο. Απαντώ γράμμα-γράμμα. Βγαίνει ότι η πρώτη ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ που έλεγε για τις ελλείψεις έπαιξε. Στα δελτία ειδήσεων, στα πρωτοσέλιδα, στα site, ελλείψεις, στα νησιά, πάμε τον Αύγουστο, χωρίς γιατρούς, όλα τα γνωστά. Απαντάω. Με τον Παπαντάω βγαίνει η ΠΟΕΔΗΝ προς τιμήν τους, κάνουν μια ανακοίνωση που λένε συμφωνούμε με τον Υπουργό, έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Έχουμε πάει καλύτερα από κάθε προηγούμενη χρονιά, αλλά η δική μας δουλειά δεν είναι να μιλάμε για το 82% που καλύφθηκε σε σχέση με το παρελθόν, αλλά για το 18% που δεν καλύφθηκε.
Σωστό είναι αυτό που λέτε.
Ναι.
Σωστό είναι και αυτό που λέει όμως και η ΠΟΕΔΗΝ όμως.
Ναι, η δεύτερη ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ, γιατί έχουμε πάει καλύτερα από κάθε άλλη χρονιά, ξέρετε που έπαιξε. Στο Twitter μου και στο Facebook μου.
Κοιτάξτε, να σα πω, η ΠΟΕΔΗΝ, δεν το θυμάμαι τώρα για την αναπαραγωγή τη δεύτερη ανακοίνηση.
Δεν φταίει η ΠΟΕΔΗΝ σε αυτό.
Ναι.
Θέλω να πω ότι τα μέσα μαζική επικοινωνία έδωσαν απίστευτη έκταση στην πρώτη που έβγαζε την εικόνα των ελλείψεων. Μηδενική έκταση στη δεύτερη
ναι,
που έλεγε την πραγματικότητα ότι πάμε πολύ
καλά. Κύριε Γεωργιάδη, το ένα θα έπρεπε να είναι αυτονόητο, το να έχουμε, να μην έχουμε προβλήματα στη δημόσια υγεία. Θα έπρεπε στη ζωή γενικότερα να είναι κάποια πράγματα.
Κάνετε λάθος. Στη ζωή είναι επαγγελματικά προβλήματα. Η ζωή είναι επαγγελματικά προβλήματα. Με συγχωρείτε, κύριε Κασίμη, το αυτονόητο στη ζωή θα έχουμε και λήψεις και προβλήματα.
Θέλω να πω ότι κάποιες παθογένειες του συστήματος υγείας, οι οποίες υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ο κόσμος ενδεχομένως θα τις θεωρεί αυτονόητο, θα έπρεπε να έχουν λυθεί. Το ότι υπάρχουν λήψεις προσωπικού και δεν υπάρχουν οδηγίες ασθενοφόρων είναι πρόβλημα, είναι τη 2025.
Υπάρχουν οδηγίες ασθενοφόρων. Δεν υπάρχουν. Υπάρχουν λιγότερα από όσο θα θέλαμε. Λοιπόν, πάμε τώρα.
Αν μου επιτρέπετε, κύριε Υπουργέ.
Επειδή το είπαμε. Ένα δεύτερο παράδειγμα. Ένα δεύτερο παράδειγμα για να το καταλάβετε.
Ναι.
Είναι δική μου θέση και μετά το θέλω.
Παρακαλώ.
Χθε το πρωί, ξύπνησα τυχαία διαδίκτυο, είδα μία ανάρτηση στο Facebook μία κυρία από τη Σουηδία. Στη Σουηδία υπάρχει ένα νοσοκομείο, αν κάνετε Google search τώρα ή κάτι πίσω εδώ θέλετε και βάλετε Καρολίνσκα, είναι ένα από τα 5 καλύτερα νοσοκομεία της γης. Καρολίνσκα είναι πάρα πολύ διάσημο, έχει πανεπιστημιακή σχολή, είναι το νούμερο ένα νοσοκομείο των σκανδιναβικών χωρών, βάλτε στο μυαλό σας να πει αυτό. Εκεί περιγράφει μια ιστορία ότι πριν από 3 μέρες έπαθε κάτι το κόρη της, πήγε στο χαρτί γιατρού στο νοσοκομείο και χωρίς για χαρτί γιατρού δεν μπορεί να πάρει νοσοκομείο, δεν είναι εδώ. Αν πάρει χωρίς χαρτί γιατρού, απλώ θα λέω την τέτοια σου. Και περίμενε 10 ώρες στην αναμονή της. Κάνα λάθος διάγνωση και καλέσανε την άλλη μέρα αφού τους έβρισε ο γιατρός, ο προσωπικός γιατρός του Καρολίνσκα και πήγαινε και μάλιστα έλεγε: παίρνω μαζί με υπολογιστή και τσίπ. Ποιος ξέρει πόσες ώρες θα περιμένω σήμερα. Και μιλάμε τώρα για το καλύτερο νοσοκομείο της Ευρώπης, ένα από τα 5 νοσοκομεία του πλανήτη. Και είχε 10 μέρες αναμονή τη δεύτερη, την πρώτη μέρα για τη δεύτερη δεν ξέρουμε γιατί το είχατε πριν πάει.
Αν ολοκληρώσει.
Όταν λοιπόν ο Έλληνας νομίζει στο μυαλό του ότι αν περιμένει μία ή δύο ώρες ενεπίδοτα στην Ελλάδα είναι ταλαιπωρία και δεν καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει νοσοκομείο στον κόσμο που τα πας ενεπίδοτα δεν περιμένεις και όταν μετά το ρωτάνε στο τηλέφωνο από τη Eurostat είσαι ευχαριστημένος, λέει όχι. Γιατί είσαι δυσαρεστημένος, περίμενα δύο ώρες. Δεν βγάζω μακρύ.
Ωραία. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Υπουργέ, επειδή στον αέρα το είπαμε με τη Στεφανία, το συζητήσαμε, έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα, θετικά βήματα, αλλά γνωρίζετε κι εσείς καλύτερα από τον καθένα ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Να φύγουμε λίγο από τη Σουηδία όμως και να πάμε μέχρι την Αίγινα.
Προσπαθώ να εξηγήσω ότι σύστημα υγείας χωρίς προβλήματα, όπως οι περισσότεροι Έλληνες το έχουν στο μυαλό τους, δεν υπάρχει. Χθες ήμουν στο νοσοκομείο της Ξάνθης. Mm. Και μπαίνω μέσα εκεί σε επίγνωση κυρία διοικήτρια κτλ. Που κάνει επιθεώρηση, κάνει πολύ μεγάλη άρνηση της ΑΤΕΠ. Και αρχίζει ένα κύριο, όπως σημαίνει σε πολλά νοσοκομεία, και να διαμαρτύρεται. Τον πλησιάζω. Του λέω, τι διαμαρτύρεται. Και λέει, περιμένω, λέει, περίπου μία ώρα. Εντάξει, μία ώρα περιμένει στα επίγοντα δεν είναι πολύ. Τι να κάνουμε τώρα. Νοσοκομείο είναι, δεν είναι περίπτερο.
Δεν είναι, φαντάζομαι, μέσα εκεί πριν πα στην Αίγινα. Δεν είναι εκεί, δεν είναι στις Σάπες που αποκαλέσατε τους υγειονομικούς αχαήρευτους.
Δεν είπα τους υγειονομικούς. Είπα αυτούς οι οποίοι βρίζουν και οι οποίοι μου πετάξανε πέτρα στη Σύρο. Αυτοί που μου πετάξανε πέτρα στη Σύρο είναι αχαήρευτοι. Βεβαίως είναι.
Άρα δεν, το διευκρινίζει, το λέω, γιατί υπήρχε και μία ανακοίνωση, μία ανάρτηση από τον κύριο Ζαχαριάδη.
Καλά, όχι. Okay. Εγώ αναφερόμαι σε αυτούς οι οποίοι μου άσκησαν βία την Κυριακή και δεν είδα καμία καταδίκη από τον κύριο Ζαχαριάδη, γιατί εγώ μου πετάξανε πέτρες σε ένα αυτοκίνητο μέσα στο παιδί μου.
Μάλιστα. Ναι. Άρα δεν αναφέρεστε σε όσους υγειονομικούς διαμαρτύρεστε και διεκδικούν.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Okay. Εξηγήστε μας λίγο τι γίνεται στην Αίγινα, κύριε Υπουργέ. Δεύτερο περιστατικό.
Δεν είναι ίδιο με το πρώτο. Δεύτερο.
Δεν είπα εγώ ότι είναι το ίδιο, αλλά από εκεί και έπειτα όμως στο ίδιο σημείο, στο ίδιο νησί, στην αγκαλιά της Αττικής να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, δεν περιμένει.
Δηλαδή να μεταφέρετε με ράσο παπά επειδή δεν υπάρχει οδηγός ασθενοφόρου. Εντάξει τώρα.
Μία δουλειά. Λοιπόν, στην Αίγινα έχουμε τρεις οδηγούς. Αυτό είναι γνωστό.
Ναι.
Έχουμε ανοίξει θέση για να πάρουμε και θέατρο για πέμπτο. Ναι. Έχουμε προκήρυξει μόνιμη θέση για θέατρο για πέμπτο. Ναι. Έχουμε ζητήσει να πάρουμε επικουρικό. Ναι. Έχουμε ζητήσει να πάμε με μπλοκάκι. Ναι. Έχει έρθει κανένας. Όχι. Εγώ να πάω να κάνω τον οδηγό. Ναι, για να δεν γίνεται. Πάμε λοιπόν τώρα στο τι έγινε χθες. Επειδή έχουμε τρεις οδηγούς, τι πρόβλημα δημιουργεί αυτό το κέντρο υγείας Αιγίνης, για να βγαίνουν και τα ρεπό των οδηγών, κάποιες φορές οι οδηγοί δεν είναι υπηρεσία σταματημένη στο κέντρο υγείας, αλλά είναι σε υπηρεσία on call. Δηλαδή, είναι σε υπηρεσία από το σπίτι τους. Mm-hmm. Όταν είναι σε υπηρεσία από το σπίτι τους, τους παίρνουν τηλέφωνο από το κέντρο υγείας και υπάρχει το χρονικό διάστημα μέχρι να τους βρούνε, να πάνε στο κέντρο υγείας, να πάνε στον ασθενοφόρο για να πάνε να πάνε το περιστατικό. Αυτή ήταν η περίπτωση προχθεσινή με την κυρία που έβγαλε τον νόμο της. Πήγε το ασθενοφόρο στην εκκλησία να πάρει την κυρία, αλλά πήγε με μια σχετική καθυστέρηση περίπου 45 λεπτών. Σε αυτή τη διάρκεια των 45 λεπτών είχε μεταφερθεί η κυρία στο κέντρο υγείας από το περιπολικό.
Όπου στο περιπολικό υπήρχε κάποιος άλλος μέσα.
Μα δεν είχε φτάσει στο ασθενοφόρο για να πάει ο υγειονομικός. Ο υγειονομικός ήταν στο ασθενοφόρο. Την πήραν οι αστυνομικοί από την εκκλησία, η κυρία είχε βγάλει τον νόμο της και την πήγαν στο κέντρο υγείας. Περιθάλπη η κυρία και τώρα είναι χαρά και τη έχουν περαστικά.
Ναι, γιατί όχι, το λέω ότι επειδή δεν υπήρχε, γιατί μέσα στο περιπολικό ήταν από ό,τι σύμφωνα με τα ρεπορτάζ που είδαν το φως δημοσιότητας τουλάχιστον, μέσα στο περιπολικό ήταν μια άλλη κυρία που είχε άλλο επεισόδιο. Τέλος πάντων, το θέμα ήταν δύο περιστατικά από ό,τι κατάλαβα μέσα στο περιπολικό λόγω της έλλειψης του ασθενοφόρου εκείνη την ώρα.
Το ασθενοφόρο πήγε στο περιστατικό.
Ναι.
Αυτός πήγε μετά από 40
λεπτά.
Δεν είναι ότι δεν πήγε.
Πέντε οδηγούς έχει, πέντε. Πόσους πρέπει να έχει η Αίγινα?
Η Αίγινα πρέπει να έχει πέντε για να βγαίνουν. Πέντε για να βγαίνουν τα ρεπό και να είναι όλες οι υπηρεσίες στο κέντρο υγείας, να μην κάνουν άλλη δουλειά δηλαδή.
Ναι.
Γιατί τώρα αυτό που γίνεται στα ρεπό τους δεν είναι εκεί.
Ο τέταρτος είχε αποσπαστεί.
Όχι, όχι.
Στη Μήλο, δεν ισχύει αυτό.
Δεν έχει αποσπαστεί. Μιλάμε για περσινό περιστατικό. Αυτό είναι ένα οδηγό που είχε αποσπαστεί, που είχε ζητήσει να μεταφερθεί στη Μήλο και πήγε στη Μήλο από πέρσι.
Μήπως πρέπει να δώσετε περισσότερα κίνητρα, κύριε Υπουργέ, για να μπορούν να υπάρχουν.
Μήπως χρειάζεται οδηγό ασθενοφόρο?
Ναι. Γενικότερα, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, αυτό το πρόβλημα το οποίο υπάρχει είναι ότι δεν κάνουν αιτήσεις διότι είναι λίγα τα χρήματα.
Βεβαίως είναι λίγα τα χρήματα. Ένας οδηγός ασθενοφόρου στο κέντρο υγείας Αιγίνης παίρνει καθαρό μισθό περίπου 1.350 ευρώ. Καθαρά.
Μάλιστα.
1.350 ευρώ για το δημόσιο είναι υψηλό μισθό. 1.350 ευρώ για την Αίγινα.
Αυτό είχα στο μυαλό μου χαμηλότερο μισθό. Αυτό δεν είναι.
Για το δημόσιο είναι υψηλό μισθό. Ναι. Καθαρά 1.350. 1.350 καθαρό μισθό για την Αίγινα τη κυβέρνηση Μητσοτάκη, όπου πήγε πάρα πολύ καλά ο τουρισμό, δεν είχαν που να βάλουν τον κόσμο και βγάλαν όλοι οι ξενοδόχοι και οι υπόλοιποι ασκασμό λεφτά. Είναι κακό μισθό. Γιατί εκεί πια δίνουν όλοι πολύ υψηλότερου μισθού. Γιατί δίνουν πολύ υψηλότερου μισθού? Γιατί πάνε καλά. Αυτή είναι η απάντηση. Μάλιστα. Επειδή πάνε καλά. Επαναλαμβάνω με τον Πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη, και επειδή πάνε καλά, έχουν πολύ τουρισμό και βγάζουν πολλά λεφτά, έχουν αυξήσει του μισθού στου οδηγού. Επειδή έχουν αυξήσει. Στον ιδιωτικό τομέα, αναφέρω. Mm-hmm. Επειδή έχουν αυξήσει του μισθού στου οδηγού στον ιδιωτικό τομέα, είναι δυσκολότερο για κάποιον να πάει στο δημόσιο. Να το φέρω ανάπαδο για να το καταλάβετε. Αυτές είναι συνέπειες της επιτυχίας μας, όχι της αποτυχίας μας. Το 2012 που ήμουν υπουργός, 13, όταν έκανες πρόσκληση για να πάρεις οδηγό στην Αίγινα, έκανες πρόσκληση για μία θέση, ερχόντουσαν 100. Γιατί ερχόντουσαν 100? Γιατί δεν βρίσκω πουθενά αλλού δουλειά. Σήμερα γιατί δεν έχετε κανένας, γιατί έχουν πολύ καλύτερα αμοιβόμενες δουλειές αλλού.
Άρα πρέπει να γίνει πιο ελκυστικό, βεβαίως. Πρέπει να γίνει όμως πιο ελκυστικό για το δημόσιο.
Αυτές είναι οι συνέπειες της επιτυχίας μας.
Μάλιστα.
Όχι της αποτυχίας μας. Και η επιτυχία δημιουργεί προβλήματα.
Ναι, αλλά αυτό ενδεχομένως είναι εις βάρος του συστήματος.
Να προχωρήσουμε. Κύριε Υπουργέ, λίγο την υπομονή σας, σας παρακαλώ πολύ, να πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και σε τίτλους ειδήσεων και να επανέλθουμε για να κλείσουμε την συζήτησή μας. Να σας ρωτήσουμε και για τα πολιτικά. Μην σας αφήσουμε έτσι.
Πριν περάσουμε στα πολιτικά, τα αγαπημένα του κυρίου Σπύρου Παπαδάκη, μία ερώτηση, αν και έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα από τους ακροατές, για το πόρισμα της ΕΔΕ σε σχέση με το θάνατο της ηλικιωμένης σε παραλία της Αίγινας, έχει ολοκληρωθεί, έχει βγει το πόρισμα?
Έχει ολοκληρωθεί και περιμένω να μου επιδοθεί.
Ναι, δεν έχουμε δηλαδή κάποια αποτελέσματα, δηλαδή εδώ λέω ότι επιρρύπτονται.
Θα υπάρχουν αλλαγές διοικητικές στα κεντρικές.
Αν θα υπάρξουν αλλαγές διοικητικές. Γιατί αναφέρεται, τουλάχιστον νομίζω, το ρεπορτάζ του Μέγκατα, να δεν κάνω λάθος, χθες, ότι έλεγε ότι επιρρύπτονται ευθύνες στον πρόεδρο της δικούς επιτροπής του Κέντρου Υγείας και στο γιατρό και ζητείται αντικατάσταση. Δεν ξέρω αν ισχύει κάτι τέτοιο.
Περάσαμε, περιμένω επισήμως να μου επιδοθεί. Δεν θέλω να λέω πράγματα μιας ένωκης διοικητικής εξετάσεως εγώ στο ραδιόφωνο. Αυτά στα οποία κατέληξε η ΕΔΕ θα γίνουν.
Μάλιστα.
Λοιπόν, προπαραμονές της 89ης ΔΕΘ.
Να ξεκαθαρίσω ότι δεν είναι συγκρίσιμα τα δύο περιστατικά.
Όχι, αυτό, το είπατε και το ξεκαθαρίσατε.
Το είπατε και από την αρχή αυτό.
Γιατί η διαφορά μεταξύ του προχθεσινού και του δυστυχώς περιστατικού εκείνου του Αυγούστου είναι ότι χθες βρήκαμε τον οδηγό on-call και πήγε. Πήγε σε 40 λεπτά. Ναι, θα έπρεπε να πάει σε 25. Άρα πίσω 15 λεπτά καθυστέρηση. Όμως τον άλλη περίπτωση με την αρχή σα 79χρονη συμπολίτη μας που τελικά απεφύγωσε, δεν βρέθηκαν οι οδηγοί καθόλου. Είχαν κλείσει και τρεις τα κινητά τους. Αυτή είναι η βασική και ουσιώδης διαφορά. Σας είπα ότι στην Αίγινα οι τρεις οδηγοί έχουν δικαίωμα να κάνουν εφημερία on call. On call σημαίνει όχι να είναι στο κέντρο υγείας απίκο, ναι, αλλά να είναι στη, και να κάνουν τη ζωή τους κανονικά. Απλώς η μόνη υποχρέωση είναι να ανοιχτεί το κινητό τους και όταν τους καλέσει το κέντρο υγείας για τους να πάνε.
Βρίσκονται εν αναμονή ανά πάσα ώρα και στιγμή, ναι, ότι μπορεί το... να τους χρειαστεί το σύστημα, μπορεί να τους χρειαστεί το κέντρο υγείας.
Το οποίο πληρώνεται αυτό, φαντάζομαι.
Φυσικά. Όπως πολλές φορές να ξέρετε, ακούτε κάποιους που λένε γιατρούς, έκανα εφημερία, ξέρω 30 ώρες, 35 ώρες. Ακούς κάτι που λένε για συνεχόμενες εφημερίες. Αυτές οι συνεχόμενες εφημερίες είναι πάλι on-call εφημερίες. Δεν είναι εφημερίες εκεί. Είναι στο σπίτι τους και έχουν ανοιχτό κινητό.
Να περάσουμε λίγο στα πολιτικά, λοιπόν, κύριε Υπουργέ. 89η ΔΕΘ, είμαστε προπαραμονές των εξαγγελιών του κυρίου Μητσοτάκη. Με πολύ έντονη την κινητικότητα από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γενικότερα υπάρχει κινητικότητα στην αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση, εισαγωγικά, η κυβέρνηση είναι βαρύτατα και ανεπανόρθωτα εκτεθειμένη. Οφείλει άμεσα να ενημερώσει για την πραγματική κατάσταση, το χρονοδιάγραμμα και τις αληθείς προοπτικές υλοποίησης του έργου, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, όσον αφορά στο περιστατικό με το καλώδιο ρεύματος με την Κύπρο, κύριε Υπουργέ. Και γενικότερα σας ψέγει για πολλά πράγματα η αντιπολίτευση και ειδικά για τα οικονομικά, ότι καθυστερήσατε να λάβετε μέτρα.
Πάμε λίγο στο καλώδιο. Στον Πέτρο που εγώ μπορώ να σχολιάσω, δεν είμαι υπουργός ενέργειας. Μέχρι πριν από λίγο καιρό η κατηγορία προς την ελληνική κυβέρνηση ήταν ότι δεν δείχνει αρκετή πυγμή έναντι της Τουρκίας και ένα έργο μεγάλης γεωπολιτικής σημασίας και εξαιρετικά μεγάλης εθνικής σημασίας για την Κύπρο και την μη απομόνωσή της στην ενέργεια, η Ελλάδα το θυσιάζει για να έχει καλές σχέσεις με την Τουρκία. Αυτή δεν ήταν το αφήγημα μέχρι πριν από μια εβδομάδα?
Τα έχουμε ακούσει και αυτά.
Πολύ. Από την ώρα που η ελληνική κυβέρνηση εγκαθάρισε ότι το καλώδιο προχωράει και αν χρειαστεί να συγκρουστούμε την Τουρκία στο πεδίο, θα συγκρουστούμε, γιατί πρέπει να γίνει το καλώδιο, βγαίνει ο Κύπριος Υπουργός Οικονομικών και κάνει τη γνωστή χθεσινή δήλωση για το αν είναι βιώσιμο κτλ. Το καλώδιο. Εγώ ήθελα να πω σε τομέα, τη γνωρίζω σε μεγάλο βαθμό, διότι ήμουν υπουργός ανάπτυξης κατά το παρελθόν και έχω ασχοληθεί από όταν μεταστήκα με την Ελλάδα, το ξέρω αρκετά, αλλά δεν θα ήθελα να το πιστεύω γιατί δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Τώρα το αφήγημα αλλάζει. Το αφήγημα είναι Μα τι γίνεται, δεν τα βρήκατε με τις Κυπρίες για να γίνει το καλώδιο? Μα συγγνώμη, αφού το καλώδιο υποτίθεται είναι ένα έργο το οποίο θέλει η Κύπρος πρωτίστα. Και εμείς θα θυσιάζαμε την Κύπρο προς χάρη της Τουρκίας. Αυτό μας λέγαμε προχθές. Άρα δεν είναι λίγο περίεργο και να θυσιάζουμε ένα έργο που θέλει πάρα πολύ η Κύπρος και ταυτόχρονα η Κύπρος να λέει ότι δεν το θέλει? Δεν βλέπετε λίγο κάτι περίεργο εδώ? Αν τώρα το κόλλημά μας είναι να κατηγορούμε την κυβέρνηση για οτιδήποτε συμβαίνει, ωραία, σήμερα σε λίγο, πριν από λίγο, ανέτειλε ο ήλιος. Μπορεί να βγάλει ένα δερμή κατηγορητήριο, γιατί άφησε τον ήλιο να ανατείλει μπροστάκι. Έχει δικαίωμα, το κάνει.
Δεν ξέρω για την ανατολή του ηλίου, πάντως. Σας κατηγορούν για την ακρίβεια, για τη διαφθορά, για παρακμή της δημόσιας υγείας.
Εμένα μία-μία θα μου λέτε τα θέματα. Όταν με ρωτάτε ένα, σε απαντάω.
Έχετε δίκιο, είναι κακή συνήθεια δική μου αυτή.
Άρα για το καλό θα σας απήντησα. Εδώ μας κατηγορούν και για το Α και για το Β. Γιατί ας διαλέξουν. Θέλουμε εμείς να θυσιάσουμε το καλώδιο γιατί είμαστε δειλοί και προς χάρη της Τουρκίας θυσιάζουμε την Κύπρο που λέγανε μέχρι την περασμένη εβδομάδα, ή είναι ένα έργο το οποίο τελικά δεν το θέλει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος, δηλαδή η Κύπρος? Δηλαδή εδώ θα πηγαίναμε σε πόλεμο με την Τουρκία και κάποιος δεν το θέλει η Κύπρος? Είναι λίγο περίεργο. Ξεκαθαρίζω. Άρα,
για τα υπόλοιπα,
τι από τα δύο συμβαίνει? Τι από τα δύο συμβαίνει? Άρα, ας μας πει πρώτα η Κύπρος αν το θέλει, εδώ είμαστε. Πάμε τώρα στο δεύτερο. Ποιο είναι το δεύτερο μας κατηγορία?
Λοιπόν, ακρίβεια, διαφθορά, παρακμή της δημόσιας υγείας, θεσμική απαξίωση.
Μία. Διαφθορά. Γιατί μας κατηγορούν?
Τα έβαλε όλα σε μία πρόταση ο κ. Ανδρουλάκης.
Ωραία. Γιατί μας κατηγορούν για διαφθορά? Γιατί βγαίνει υπόθεση του ΠΚΤ, γιατί βγαίνει υπόθεση του Μελχισεδέκ και το καθεξής. Σωστά, έτσι δεν είναι? Μα όλες τις υποθέσεις από πού βγαίνουν, αγαπητέ? Δεν βγαίνουν από την ελληνική αστυνομία? Από την ελληνική αστυνομία βγαίνουν. Άρα αυτό δεν αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση όχι μόνο δεν συγκαλύπτει τη διαφορά, αλλά βοηθάει την ελληνική αστυνομία να κάνει τη δουλειά της και της φτιάχνει το κατάλληλο πλαίσιο ώστε να πιάνονται οι διεφθαρμένοι? Μα επί δικιά μας κυβερνήσεως δεν συλλαμβάνονται όλοι αυτοί? Είναι δυνατόν ο Μητσοτάκης να ευθύνεται ταυτόχρονα για το ότι κάποιοι είναι διεφθαρμένοι και ταυτόχρονα γιατί τους λαμβάνει? Να κατηγορείται για τα δύο?
Ναι, εντάξει, βέβαια δεν έχουν. Όχι, αλλά δεν ξέρω αν έχουν. Εγώ προσωπικά δεν το βλέπω παράλογο, γιατί οι συγκεκριμένοι είχαν δράσει αρκετό καιρό. Δεν είναι ότι την είχαν και με διασυνδέσεις. Δεν είναι ότι την είχαν εδώ και ένα μήνα και ξαφνικά το ανακαλύψατε.
Εγώ δεν είπα ότι την είχαν αρκετό καιρό, αλλά η αστυνομία μας τους έπιασε.
Προφανώς. Όπως θα έπρεπε να κάνει.
Υπουργός Δημοσίας Τάξης, πολιτικό πρόβλημα από την κυβέρνηση Τάκη, το ίδιο το είδε. Εμπόδιση η κυβέρνηση Τάκη στην αστυνομία να πιάσει τους διαφθαρμένους? Σας λέω, όχι. Άρα δεν καρπώνεται και η κυβέρνηση την επιτυχία της αστυνομίας? Να σου το πω ανάποδα. Αν η αστυνομία έχει μια αποτυχία, δεν ευθύνεται η κυβέρνηση?
Ναι, εντάξει, για την υπόθεση του ΠΚΠ δεν μπορείτε να πείτε όμως ότι καρπώνεται η κυβέρνηση
Βεβαίως η κυβέρνηση. Η ελληνική αστυνομία έκανε τις επισκεπτές και έπιασε τους διαφθαρμένους και η ελληνική κυβέρνηση καταλόγησε και τα πρόστιμα. Άκουγα χθες την κυρία Τζάκ για να παράξει πώς διαμορφώνεται η κοινή γνώμη και εγώ το παράγα. Είναι η κυρία Τζάκ. Έλεγε χθες στη Σοσκάη ότι το σκάνδαλο του ΠΚΠ είναι 1 δισεκατομμύριο. Αν κάνετε ένα απλό ChatGPT search τώρα, θα δείτε ότι η επίσημη ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μιλάει για ένα σκάνδαλο κάποιων λίγων εκατομμυρίων. Το 1 δισεκατομμύριο που αναφέρουν διαρκώς δεν είναι το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Είναι οι δημοσιονομικές διορθώσεις των αγροτικών επιδοτήσεων που κάθε 4 χρόνια επιβάλλονται στην Ελλάδα από το 1980. Τα χρήματα τα οποία παρανόμως πήραν κάποιοι κτηνοτρόφοι στον ΠΚΠ είναι, αν θυμάμαι καλά, τάξον 25 εκατομμύρια, κάτι τέτοιο. Αυτό το σκάνδαλο που διέρευνε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Ναι, μέχρι, αν μιλάτε για τα χθεσινά που βγήκανε τα αφημί, ήταν 22,7, αλλά δεν έχουν δηλώσει έλεγχοι.
Άλλο λέω. Το σκάνδαλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν είναι για κανένα δισεκατομμύριο. Ναι. Είναι, ξέρω, 40-50 εκατομμύρια. Ένα μικρό.
Εντάξει. Για να κλείσουμε όμως, σε κάθε περίπτωση είναι γνωστό. Έχουν βγει στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, αλλά επειδή λέμε ότι είναι και επιτυχία της κυβέρνησης το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, μην τρελαθούμε και τελείως. Υπάρχουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τα οποία εμπλέκονται.
Ένα λεπτό, βρε παιδιά. Χθες η ελληνική κοινωνία εσύστηκε από το τηλεφώνημα του κύριου Καμένου. Δηλαδή ευθύνεται ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Καμένος και ο ΣΥΡΙΖΑ για το Μελχισεδέκ? Να μου το πείτε.
Θα θέλαμε να μας δώσετε μια απάντηση, γιατί ούτως ή άλλως πριν κλείσουμε θέλω ένα σχόλιο για τον κύριο Τσίπρα.
Δεν μπορεί να ευθύνεται η κυβέρνηση για όλα και για τα αντίθετά του. Δεν γίνεται να ευθύνεται για τα πάντα. Δεν γίνεται να ευθύνομαι εγώ και για το ότι υπάρχουν ελλείψεις και για το ότι καλύπτονται ελλείψεις. Δεν γίνεται και τα δύο.
Σας ανησυχεί η κινητικότητα που υπάρχει από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Τσίπρα?
Ανησυχεί.
Αν υπάρχει ανησυχία, ασφαλώς. Μα άμα κατεβάσει κόμμα και καταγράψει.
Εγώ θα το έλεγα αλλιώς. Μήπως τον επιλέγουν για αντίπαλο. Εδώ ο κύριος Γεωργιάδης λέει ότι είναι μεγάλο πολιτικό ταλέντο.
Αυτά τα λες εσύ. Δεν είναι. Εγώ ρωτάω τον κύριο Υπουργό.
Είπε κάτι που έχω πει πάρα πολλές φορές. Εμένα μου αρέσει η πολιτική. Μου αρέσει πραγματικά. Μου αρέσει από μικρό. Γι' αυτό και είναι πλάκ τελικά στην πολιτική. Γι' αυτό μάλλον δούσα και ιστορία. Μου αρέσει η πολιτική. Και μ' αρέσει να παρακολουθώ την πολιτική με μία απόσταση. Ναι, ο κύριος Τσίπρας είναι μεγάλο πολιτικό ταλέντο. Έχει αμβάλλεται σε αυτό. Είναι ένας άνθρωπος που στην πρώτη επαφή με την Κάλπη πήρε 12% στο Δήμο Αθηναίων και από το ΣΥΡΙΖΑ έγινε πρωθυπουργός. Βλέπετε μικρές πολιτικές επιτυχίες αυτές. Δηλαδή, όποιος πει
δεν θεωρείτε ότι βοήθησαν οι συγκυρίες?
Μία-μία δουλειά, κύριε Παδάκη. Όποιος πει ότι δεν έχει πολιτικό ταλέντο, ο Τσίπρας είναι τυφλός. Είναι μικρόψυχος. Μα αν δεν είχε και πολιτικό ταλέντο και κατάφερε να γίνει πρωθυπουργός με το Τσίπρα, με το ΣΥΡΙΖΑ, πώς έγινε? Οι συγκυρίες στη ζωή είναι γνωστό σε εμάς ιστορικούς επιστήμονες ότι είναι απαραίτητες, αλλά για να συγκεκριμενοποιηθούν χρειάζεται και το πρόσωπο. Λοιπόν, πράγματι συγκυρίες ευνόησαν εκείνη την εποχή το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το πρόσωπο που έδωσε το ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία ήταν ο Τσίπρας. Εκεί έγινε το ταλέντο του. Τι άλλο είπα όμως στην συνέντευξη αυτή που δεν έπαιξε? Είναι ότι είναι σαν έναν αθλητή που γεννήθηκε με πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο, δεν το πονήθηκε καθόλου, δεν εξελίχθηκε. Γι' αυτό και τελικά πήρε την κάτω βόλτα. Αυτό είναι ο Τσίπρας.
Και
ο
δεν πήγε στο NBA, πήγε στην Άνω Ραφούλα.
Ο Τσίπρας πήγε, έκανε πραγματικά, είχε τεράστιο φυσικό ταλέντο, τεράστιο, αλλά κοιμήθηκε πάνω στο ταλέντο του, δεν εξελίχθηκε καθόλου, το ξεπέρασε η ιστορία και τελικώς έκανε ζημιά στη χώρα για καλό.
Είναι υπολογίσιμος αντίπαλος πολιτικός.
Ή συνεχίζει την κάτω βόλτα.
Εγώ δεν με μένα μιλάτε. Εγώ δεν υποτιμώ κανένα πολιτικό μου αντίπαλο. Και ξέρετε γιατί δεν υποτιμώ κανένα πολιτικό μου αντίπαλο? Γιατί εμάς όλους, όσο και αν πιστεύουμε ότι είμαστε σπουδαίοι και πανίσχυροι, δημοφιλείς, ένας μόνο μας ελέγχει και αυτός μας ανεβάζει, αυτός μας κατεβάζει. Το μεγάλο αφεντικό που είναι ο ελληνικός λαός. Όποιος λοιπόν κάθε και υποτιμά πολιτικούς αντιπάλους μπορεί αύριο να βρεθεί σε μια πολύ μεγάλη έκπληξη αλλαγή στη διάθεση του ελληνικού λαού. Και επειδή εμένα αυτά δεν μου αρέσουν να τα λέω, γιατί τα έχω διαβάσει στην ιστορία, έχω βγει πάρα πολλές φορές, σας λέω ότι δεν υποτιμώ κανέναν πολιτικό μου αντίπαλο και σίγουρα τον Αλέξη Τσίπρα.
Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Την καλημέρα μας.